Jusspodden sponset av Lovdata.
Norge et land med fungerende institusjoner og høy tillit. Samtidig bor vi I et lite land hvor alle kjenner alle. Så hvor utbredt egentlig korrupsjon I Norge? Hvor går grensene mellom vennetjenester og korrupsjon? Kan du si ja til en middagsinvitasjon fra en leverandør? Korrupsjon et stort samfunnsproblem. Så har vi gode nok regler for å hanskes med dette? Det tema for dagens episode av Jusspodden. Jeg heter Marianne Reinertsen. Og med meg I dag så har jeg to korrupsjonsjegere. Det Marianne Djupsland og Guro Slettemark. Velkommen.
Takk.
Og Marianne førstestatsadvokat I Økokrim. Og Guro generalsekretær I Transparency International Norge. Og jeg tror vi skal starte med en forklaring av hva korrupsjon faktisk Jeg kan prøve meg med en bare sånn kort intro, og det at korrupsjon å gi eller å motta en fordel, altså eller en utilbørlig fordel som det står I loven, I kraft av den stillingen eller det vervet som du har. Og den som, det å motta den fordelen, det passiv korrupsjon. Mens det å gi en, eller tilby en fordel, det aktiv korrupsjon. Og Marianne, kan du bare si litt mer om dette og gi noen eksempler?
Ja, du nevnte jo dette utilbørlig fordel I anledningsstilling.
Ja, det liksom fint begrep.
litt spesielle ord. Og det jo straffelovens definisjon av hva som korrupsjon. Mm. Nå det nok slik at I daglig tal og vanlig folks oppfattelse av korrupsjon, så har nok det et videre begrep, hva man tenker på, hva en bestikkelse, hva korrupsjon. Men I straffeloven så jo da korrupsjonsdefinisjonen helt spesifikk. Og da det, som du sier, begrepet utilbørlig fordel I anledningsstilling. Og dette begrepet utilbørlig liksom gammeldags ord. Da jo høyesterett, eller I forarbeidene, står at det betyr klart klanderverdig. Altså noe man reagerer veldig sterkt på.
Altså noe, at man å bebreide?
Ja, det kan du godt si. At noe som oppfattes som svært klanderverdig, og det kan jo variere også med samfunnsutviklingen, at noe som ikke ble oppfattet som klanderverdig for 20-30 år siden, det I dag. Og det en ganske konkret vurdering. Det vanskelig å lage et sånt skjema og si at hvis det vært x antall tusen kroner, så det en bestikkelse, men hvis det lavere enn det, så det ikke bestikkelse. Dette vil variere veldig med den konkrete omstendigheten.
Men har du noen eksempler, for så det ikke blir så abstrakt for
Ja, altså oss? Momenter I denne vurderingen jo for det første kan være verdiens størrelse. Ikke sant? En vinflaske noe annet enn I saker hvor vi for eksempel, hvor det tale om flere titals millioner dollar for eksempel, som betalt I bestikkelser. Så spennende veldig stort. Korrupsjonssaker varierer veldig helt fra de små sakene, hvis vi kan si det sånn, kanskje lokale saker til de store internasjonale korrupsjonssakene, hvor foretak betaler store beløp, for eksempel for å få tilgang til ressurser og kontrakter I utlandet. Så det ikke så lett å svare helt presist på hva korrupsjon eller ikke men det vil være en konkret vurdering.
Men hvis vi skal prøve, for det det ikke så lett å si presist det, men likevel det å forstå litt sånn hva grensene, eller hvor går grensene mellom det ene og det andre, og hvor den terskelen ligger da? Jeg vet ikke, kan du si noe om det, Guro?
Ja, og jeg synes også det var interessant det Marianne sa, at dette har vi jo sett en utvikling på over tid, fordi at for 20-30 år siden, som Marianne var inne på, så kunne man faktisk få fra avdrag på skatten for bestikkelser som var betalt I utlandet.
Ja, det stemmer det, jeg har hørt om. Ja.
Sånn at her har vi jo klart nå risikerer man 10 års straff for det samme.
At det var liksom der påregnet, liksom sånn at svinn, holdt jeg på å si, sånn der kostnad man måtte ha i utlandet, i land med korrupsjon og sånn. Ja. Mm.
Så det jo spørsmål, det du stiller om hvor går grensen? Og da må vi jo kanskje se på rettskraftige avgjørelser, og da kan vi jo trekke frem et eksempel som var oppe helt til Høyesterett, og det handlet om, det ble en frifinnelse til slutt, men det handlet om påspaneringer av en leverandør, eller en potensiell leverandør, middager på restaurant til en verdi av bare noen tusenlapper. Men det Høyesterett også sa, var at dersom dette hadde vært typisk i en anbudssituasjon, så ville dette sett helt annerledes ut. Men på det tidspunktet så var det ikke noe, det var ikke noen anbudskonkurranse eller noe sånt noe ute på det tidspunktet. Det betyr at man egentlig også må se på kontekst for å definere dette. Og dessuten, når man snakker om den straffbare korrupsjonen, så er det jo forhåpentligvis ingen som liksom ønsker seg inn i det feltet der. Så derfor så er vi opptatt av det forebyggende, og derfor så er det også så viktig at virksomheter har egne retningslinjer, sånn at ansatte er trygge på hvor grensen går for deres egen virksomhet.
Ja, ikke sant? Og han kan jeg ta imot en gave hvis jeg holder et foredrag et sted, eller altså så,
riktig.
Som et eksempel. Ja.
Riktig.
Men, men det er jo også fordi du har jo litt sånn klare tilfeller, eller hvor du letter at alarmklokkene går kanskje ved at det nettopp er sånn, det er underleverandøren, eller det er noe sånt. Men så er det jo sånn at vi er jo, det er jo et lite land vi bor i, og vi mange, alle kjenner alle. Og det der er grensen mellom vennetjenester for eksempel, eller liksom, hva er et vennskapsforhold? Og hva er et businessforhold, hvis jeg kan kalle det det, hvor, liksom, hvor det blir korrupsjon, ikke sant? Hvor går den grensen da?
Mm. Ja, det er jo også et veldig, veldig viktig anliggende i vårt land, hvor vi er en liten og tett sammenvevd befolkning når alt kommer til alt. Men så er det jo også sånn at vi har jo annen lovgivning som skal fange opp, som skal fungere som en slags buffer mot korrupsjon. Det er ikke bare liksom den straffbare altså korrupsjonsbestemmelsene i straffeloven som skal hjelpe oss der til å beskytte oss mot korrupsjon. Vi har jo også habilitetsbestemmelser i forvaltningsloven. Det er et veldig godt eksempel. Og et annet eksempel er anskaffelsesregelverket vårt. Ikke sant? Åpenhet i anskaffelser, det skal ut på anbud, hvem som helst skal komme med sitt tilbud, det skal ikke foregå bak lukkede dører, det skal være åpenhet rundt det, og det er jo en veldig god beskyttelse mot korrupsjon. Men så kan du si at det er ikke alltid så enkelt å skille mellom dette. Fordi at, la oss si at du er saksbehandler på bygningsavdelingen i kommunen, og jeg kommer med en søknad, og så vil jeg gjerne ha fortgang i den søknadsbehandlingen. Og i den søknaden så legger jeg da et eller annet, en reise til Paris, ikke sant? Kan du være så snill å håndtere denne ganske fort? Det vil være et forsøk på korrupsjon som vil være straffbart. Det har vi også en sak på. Men hvis du tar og behandler den saken skikkelig kjapt og til gunst for meg, fordi vi er i familie, du er for eksempel min svigerinne, så har vi jo, da vil jo resultatet bli akkurat det samme. Jeg får en fordel jeg ikke skulle ha hatt, men det vil sortere under et helt annet regelverk da.
Habilitetsregelverket. Ja.
Du skulle ikke behandle saken i det hele tatt.
Nei.
Men da er du på en måte på en helt annen banehalvdel. Og der kan det hende at vi burde, at dette regelverket kanskje burde nærmet seg hverandre litt mer da.
Ja.
Fordi at, ja, det er i hvert fall en sånn, et innspill vi har hatt i mer sånn rettspolitiske debatter da.
Ja, hva tenker du?
Jeg tenker det er viktig det Guro trekker frem, nemlig at for det om noe ikke rammes av straffbestemmelsen, så betyr ikke det at det er greit eller etisk, og derfor så har man jo da annen type regelverk som ligger på siden eller i tillegg til straffebudet, som er ment å forhindre noe av det samme effekten som korrupsjon har. Da. For det, effekten av korrupsjon er jo det at det kan tas avgjørelser på uriktig grunnlag, eller at man forfordeler noen på feilaktige premisser, og det er jo det som er med på å undergrave tilliten, for eksempel da, til offentlige myndigheter, hvis avgjørelser tas enten fordi det er venner og slekt som får en fordel, eller fordi saksbehandleren har fått en gratistur til Paris.
Men det er Transparency International, jeg kan jo stille deg et spørsmål til deg da, som det gjelder sine nevner organisasjonen din, de lager en korrupsjonsindeks. Mm. Og der ligger Norge veldig godt an. Mm. Jeg tror det var fjerdeplass. Så er alt tydelig gammel, eller hvor utbredt er egentlig korrupsjon i Norge?
Vi har korrupsjonsutfordringer i Norge, og jeg tror at kanskje de dreier seg mer om det vi nettopp var inne på, nettopp dette med vennskap og kjennskap, og ja. Det vi kan kalle for en slags sånn type nepotisme. Men jeg tror at hvis jeg spør dere rundt bordet, har du noen gang betalt en bestikkelse? Dere behøver ikke å svare ja, dere bør ikke inkriminere dere her for meg, men jeg tror at det er få av oss, for å si det sånn da, som har erfart at vi må betale en bestikkelse for å for eksempel få behandling på sykehus, få fornyet passet vårt, kanskje det begynner å skorte litt nå, som det er veldig lange passkøer, at det kan være litt fristende.
Jeg må på ferie!
Ja. Ja, eller få behandlet en byggesøknad, eller sånn. Sånn at det vi kan si, det er at stort sett så har vi lite korrupsjon som preger deg og meg i vårt daglige liv. Og det skal vi være, det er virkelig verdt å beskytte. Ikke sant? Så det må vi bare jobbe for, at sånn skal det få bli. Men vi har helt klart andre utfordringer. Og en av de er jo også da, vi har en del saker etter hvert, som går på norske selskaper i utlandet.
Ja.
Ikke sant? Og korrupsjonsindeksen vil jo ikke da affekteres for Norges del. Fordi den måler jo korrupsjonsnivået, eller gir en indikasjon på korrupsjonsnivået i norsk offentlig sektor. Ikke sant? Så det er meg og deg og Marianne vis-à-vis det offentlige Norge. Eller, ja. Men det vil jo da, hvis la oss si at et norsk selskap betaler bestikkelser for å få en tillatelse, en lisens, et eller annet, og betale bestikkelser til offentlige tjenestemenn i det angjeldende landet, så vil jo da korrupsjonsindeksen heller affekteres negativt for det landet.
Og hvordan håndteres egentlig sånne hva skal jeg si, grenseoverskridende korrupsjonssaker, Marianne? Det må jo, som Guru sa, så er det jo noe av det som er mest vanlig.
Ja, jeg er helt enig i det at det er litt sånn ulike sektorer som er mest utsatt for korrupsjon, og i Norge, hvis man snakker om det, så er det nok knyttet til nettopp offentlig sektor, tildeling av kontrakter, den type ting. I hvert fall har vi sett mange eksempler på det i Norge. Men når det gjelder de internasjonale sakene, så er jo i hvert fall så langt, da er det jo slik at det er norske foretak eller norske personer som er den aktive bestikker, ikke sant? Den som betaler bestikkelsen, mens de som mottar bestikkelsen da gjerne er i utlandet. Og norsk økonomi er jo utadrettet i den forstand at vi har mange virksomheter i Norge som driver aktivitet i andre land, og i land som har korrupsjonsutfordringer. Afrika, Asia, Latinamerika. Og det er klart at slike virksomheter som skal da operere i land hvor korrupsjonen kanskje ikke bare er på lavt nivå, hvis jeg kan si det sånn, i forhold til passkontroll og sånne ting, men hvor korrupsjonen også er på høyt nivå, altså på myndighetspersoner, så er jo det krevende for norske bedrifter, og da ser vi jo dessverre at det opp igjennom har vært mange eksempler på mistanke om at også norske forretningsmenn og selskaper benytter seg av bestikkelser for å enten oppnå kontrakter eller for å fortsette å kunne drive virksomhet i det landet. Og det er stort fokus på det internasjonalt. De siste, ja, det var vel rundt 2000-skiftet, så kom det flere viktige konvensjoner på plass internasjonalt. FN-konvensjonen mot korrupsjon, OECD-konvensjonen mot bestikkelser av utenlandske offentlige tjenestemann. Men, og det har vært viktig også for Norges innsats på å etterforske disse sakene. Så vi har faktisk en forpliktelse, konvensjonsforpliktelse, til å etterforske disse sakene. Uansett utfall, for å si det sånn, så er det viktig at mistanker kommer til overflaten, og at man får undersøkt om det er noe i det. Og da ligger det i sakens natur at norsk politi må samarbeide med politiet i de landene hvor bestikkelsene antas har skjedd. Det vi også ser i de sakene, for her er det tale om vanligvis meget høye beløp. Så da er det ikke nok med noen middager og noe sånn den type kundepleie, for å kalle det det. Men da er det gjerne tale om millionbeløp som skjules, overføringene skjules via en rekke bankkonti i land som det er kanskje vanskelig å få innsyn i. Eller skallselskaper i sekretessejurisdiksjoner. Og dette er jo helt bevisst, nettopp for å skjule hvem som er giver av pengene, og hvem som er mottaker av pengene.
Mm. Ja, og ikke sant, det er vanskeligere hvordan man finner frem der. Ja. Men kan du fortelle om noen saker du har vært involvert i? Og det må ikke være grenseoverskridende, men bare sånn...
Ja, altså Økokrim har jo opp igjennom årene hatt en rekke saker som vi har etterforsket og iretteført, men det må jo også sies at også norsk politi ellers jobber godt med korrupsjonssaker, og særlig de nasjonale sakene. Sånn at det er ikke bare Økokrim som jobber med dette, det er viktig å få frem. Men ja, vi har jo hatt flere store saker. I forlengelsen av det internasjonale så hadde vi jo den saken som var knyttet til gjødselselskapet Yara, ja. For en del år siden. Den er jo i og for seg et klassisk eksempel på hvordan slike internasjonale korrupsjonssaker foregår. Der vedtok jo selskapet en bot.
Kan du bare si litt hva saken gikk ut på?
Ja, og en person som var juridisk direktør ble dømt til en lengre fengselsstraff i Høyesterett. Slik at den saken er rettskraftig. Ja, og det var jo knyttet til at Yara hadde, eller ønsket å etablere en gjødselsfabrikk i Libya. Fordi Libya var et interessant sted å ha en slik bedrift, for der var det tilgang til billig gass. Og så for å, eller i hvert fall i forbindelse med kontraktsinngåelser med dette nasjonale oljeselskapet i Libya, så ble det da overført og tilbudt store summer til sønnen av den som var oljeminister og på en måte beskjeftet seg med disse forhandlingene på libysk side. Og det som er på en måte klassisk ved den type sak, er jo at pengeoverføringene forsøkes skjult ved legitime kontrakter, her en form for konsulentavtale, hvilket er typisk, og at pengene da ble overført via konti i Schweiz og skallselskaper som det var vanskelig å finne de reelle eierforholdene bak. Og her i denne saken ble det jo også benyttet av et utenforliggende selskap til å forskuttere bestikkelsen. Og slik at det var ikke synlig i noen av Yaras regnskaper at disse pengene ble overført til sønnen til ministeren. Og jeg tror egentlig altså, du kan finne mange andre internasjonale korrupsjonssaker som har et ganske lignende mønster. Da.
Ja, for da må man jo enten ha policyen, eller altså, alternativet blir at man har den policyen at ja, nei, hvis det er en fare for det, så kan vi ikke gå inn i Nederlandet. Ikke sant? Hvis du skal sånn, ha en antikorrupsjonspolicy, da. Hvis landet er litt sånn tuftet på det. Men
Vi har jo, du nevnte jo Guru, ikke sant? Det er disse store, svære, komplekse sakene som er knyttet i andre land, og virksomheter i andre land. Og så har du de mindre sakene her, hvor du, et eksempel var jo middager, ikke sant, som er lite, men du har andre tilfeller også da. Og særlig virker det som på, når det gjelder husbygging, da er vi, vi er ikke så, driver ikke så mye med korrupsjon her, men da er det et eller annet som skjer, for det har vi flere eksempler på.
Ja.
Kan du komme med noen?
Ja, jeg har tenkt en del på det, og noe av dette, altså nå har vi den kjømmesaken som durer og går og skal opp i høyesterett, så det er jo noe en ting, men hvorfor blir det slik? Det er jo gjerne fordi at fast eiendom og utbygging er et knapphetsgode, og er ganske regulert. Så da er det kanskje om å gjøre å komme seg litt forbi de reguleringene.
Hva tenker du på da?
Nei, altså det er, kommunen har jo på en måte sine arealplaner, ikke sant? Og hvor det er forbud mot bygging i strandzonen.
Ja, altså det er liksom ikke omgå, ikke sant, å komme seg forbi de, sånn ja, ikke sant, omgå de reglene. Mm.
Så da kan jo det, fristelsen bli veldig stor, fordi at det kan stå, eller det kan være et næringsbygg, ikke sant? Altså får du lov å bygge 5 etasjer, eller får du lov til å bygge 6 eller 7? Det blir veldig viktig økonomisk, fordi at den økonomiske gevinsten er så mye større. Og vi har også, det er også undersøkelser som viser at nettopp dette området er mest utsatt for korrupsjon, når man ser på kommunesektoren i Norge. Det kommer en ny oppdatert undersøkelse på dette nå, det er KS som gjennomfører den. Og hvor de rett og slett spør type sånn enhetsledere i ulike avdelinger i en kommune. Og det er alltid plan og bygg, så lenge den undersøkelsen har pågått, som er på en måte, ligger helt på topp når det gjelder det å motta tilbud om ulike fordeler, altså utilbørlige fordeler.
Mm.
Og på den andre siden da, hvem er det som står for tilbudene, det er typisk utbyggere og entreprenører og så videre.
Mm.
Sånn at her er vi i Norge i et høyrisikoområde, og det tror jeg er veldig viktig at vi tar inn over oss.
Ja, altså jeg som forhåpentligvis skal bygge hus, må passe meg.
Du bør passe deg.
Jeg er i risikosonen, faresonen.
Ja. Og så kommer det jo sikkert litt an på hvor det er da, ikke sant? Og benytter du deg da av, kjenner jo egentlig han fyren i den kommunen, og søren meg heller kunne jeg, ja. Det er veldig fristende, og det er veldig lett, og det er veldig menneskelig, vil jeg si. Hadde du kjent en byggesaksbehandler i kommunen som, hvor du skal bygge hus, så hadde det ikke vært helt unaturlig.
Og, liksom, og kanskje kunne man da fått en dispensasjon fra den irriterende reguleringen som gjorde alt så vanskelig.
Og så kan det begynne å balle på seg da, ikke sant? Og det er jo ofte det vi ser også i korrupsjonssaker.
Og der ser man vel også da den glidende overgangen fra habilitet til korrupsjon, ikke sant? For det ene er sånn at du skulle ikke behandlet saken, men så er jo spørsmålet om du også faktisk mottar noe da, eller liksom sånn for å avgjøre saken.
Mm.
Og der har vi jo, det var jo en sak i Drammen som var ganske sånn, ja, den var ganske spitsig, for der var det jo en saksbehandler som nettopp ga vedtak i strid med regulering, hvis jeg husker det riktig, mot fordeler da.
Mot betaling.
Ja.
Mm. Og det var jo en veldig sånn rendyrket korrupsjonssak.
Ja, sånn klassisk.
Ja, og jeg tror ikke at det var noe sånn vennskap og kjennskap inne i bildet der. Men hun hadde da fått en slags standing i miljøet, ikke sant? Gå til henne, så fikser hun, ikke sant? Ja. Men der var det jo også flere ting da, fordi at der var det jo snakk om forfalskning av type sånn arkivnummeret, eller hun brukte arkivnummeret som ikke var brukt, ikke sant? Og hun, jeg tror også det var snakk om forfalskning av underskrifter.
Sånn at her var det flere elementer, sånn at det var en mer sånn opplagt korrupsjonssak da.
Ja, for så har du Kjømme-saken, som kom, skal opp i Høyesterett, og den gjaldt jo nedbygging av strandsonen i Kjømme. Der var det jo ja, der var det en arkitekt og også noen byggesaksmedarbeidere. Kan du bare si litt kort hva den går ut på?
Ja, og Guro nevnte knapphetsgode, og det er klart det å kunne bygge hytte i strandsonen, det er veldig lukrativt og interessant, sånn at der er det jo et, selvfølgelig en interesse fra eiere av hytter og ikke sant, som kan stå litt i motstrid til det som er kommunens interesser. Og den illustrerer jo noe av det som er kanskje typisk og den største utfordringen med korrupsjon i Norge er på små steder, mindre steder, hvor man kjenner hverandre fra før. Det er kanskje en liten kommune. Man har andre relasjoner til hverandre enn bare den profesjonelle. Det er for eksempel typisk i mange kommuner, så er jo ikke kommunerepresentantene der på fulltid. De har jo et yrke, de driver kanskje næringsvirksomhet, har en butikk eller sånn, og derfor så har de kanskje også en relasjon til vedkommende fra før. Og da er det kanskje lett å bli litt sånn fartsblind, fordi det utvikler seg kanskje sakte da, fra et vennskapsforhold, og så begynner man å få en profesjonell relasjon også, og så blir dette sauset sammen, og så sklir det over i det som da kan bli klart klanderverdig relasjon. Og i den saken, i Kjømme-saken, så gjaldt jo da en saksbehandler i kommunen som kjente en arkitekt fra før, og hvor da den saksbehandleren mottok noen arkitekttjenester som vedkommende arkitekt gjorde på sin fritid, samtidig som den arkitekten da hadde interesser av at akkurat den saksbehandleren håndterte en sak. Så den illustrerer jo godt det komplekse der, og det spørsmålet som skal opp for Høyesterett, det er jo da hvordan dette blir i forhold til korrupsjonsbestemmelsen, og helt spesifikt tilknyttet til dette kriteriet i anledning stilling.
Ja, ikke sant? Var det fordi det var en kompis, eller var det fordi det var en som jobbet i plan å bygge Kjømme?
Ikke sant? Man kan si det sånn da. Og da skal altså lovanvendelsen til lagmannsretten prøves, om de har lagt vekt på de riktige kriteriene når de tar stilling til det. Så det kan være en nyttig avklaring vi der får fra Høyesterett. Og vi mener jo det kan ikke være slik at, og vi mener det ikke heller er lovens intensjon, at for det om man har et vennskapsforhold til vedkommende, så kan man overhovedet ikke tenke seg korrupsjon. Selvfølgelig kan man ha en korrupt relasjon parallelt med en vennskapsrelasjon.
Nettopp. Ja.
Den saken er jo veldig mye mer enn akkurat den straffbare korrupsjonssaken. Altså, kommunene har jo en nedbygd strandsone som resultat, ikke sant? Så det er jo mange flere elementer her, vil jeg si da, som enn akkurat disse tegningene. Og som Marianne sier, for å sette det litt på spissen, er det på en måte greit da, bare man er gode nok venner?
Ja, nei, det der er jo, ja, ikke sant at da kan man liksom gjemme seg bak, men da kommer jo habilitet også inn da, at da skulle ikke vedkommende behandlet, for hvis man er så gode venner, så skulle jo den personen aldri ha behandlet søknadene.
Ja, men da har man jo ikke med korrupsjon å gjøre, ikke sant? Da er det habilitetsbestemmelsene.
Ja.
Og da er det soft law, ikke sant? Da er det forvaltningsrett.
Ja,
ikke sant? Og det er jo viktig med den type sivilrettslige regler i tillegg habilitet, og også retningslinjer som man har både i privat og offentlig virksomhet for hva man kan motta av gaver, at det skal være offentlighet rundt det, altså at man skal si fra til sjefen sin hvis man mottar gaver og forhører seg om det er ok. Så det er jo viktige virkemidler for å forhindre da, at sånne situasjoner oppstår. Men det er som vi var inne på innledningsvis, som er spesielt med korrupsjon, da, at du har to parter som egentlig begge er interessert i å holde tett om hva som er skjedd, og så kan det kanskje begynne i det små, og så får man noe på hverandre. Ikke sant? At den andre vet at ok, jeg kan ikke si fra om det, for det at da får det en konsekvens for den andre, og så
baller det på seg.
Så baller det på
seg. Og ikke minst at begge parter risikerer jo straff.
Ja, så da det en felles interesse
man har skjult. Ja. Så det blir en litt sånn dårlig avhengighet, da, kan man si, mellom de to personene. Og dette gjør jo også at det er vanskelig å oppdage korrupsjonssaker. Man får ikke så mye anmeldelser på det. Det kan være litt tilfeldig om det blir oppdaget. Det blir gjerne kanskje oppdaget i forbindelse med at noen slutter i jobben, eller en eller annen kontrakt man ikke får den kontrakten man skulle, eller et eller annet sånt. Og så ser vi jo også at pressens rolle er veldig viktig. Mange av de store korrupsjonssakene er jo kommet til overflaten fordi man har hatt journalister som har gravd og undersøkt. Altså vannverkssaken, som nå begynner å bli noen år gammel, er jo et veldig godt eksempel på det. Hvor altså folk, og det kan jeg forstå, man tør ikke å gå til politiet og snakke om ting, men da kan jo journalister tilby kildevern og anonymitet, og så basert på det så kan altså journalister basert på åpne kilder og hvem de tar kontakt med, begynne å nøste i dette. Sånn at det tenker jeg er et viktig element i korrupsjonsbekjempelsen, er faktisk det at man har en kritisk presse, og at man har nok ressurser i mediehusene til å jobbe med sånne saker, som jo er tidkrevende å få fram.
Ja, for vi har jo hatt noen saker nå helt i det siste også, og en av dem var det DN som dro frem. Var det Stendi-saken, eller var det boligbygg?
Boligbygg var startet i DN, faktisk.
Ja. Kan du si litt om hva den går ut på? Den blir omtalt som Oslo kommunes største korrupsjonssak ever.
Ja, altså det handler jo om kjøp av Oslo kommune, som da skulle iverksette en ganske sånn storstilt kjøp av boliger til kommunale behov, da. Eller folk som har behov for kommunale boliger. Ja, så der er det en rekke sånn kompliserte forhold med noen som jobbet da i boligbygg, som skulle kjøpe til hvordan var det dette her igjen, Marianne? Det ja, har avdekket.
Ja, kommunen skulle på kort tid anskaffe mange boliger som skulle bruke til sosialboliger, og da engasjerte man en konsulent som skulle bistå med det, og så viste seg da at han, for å si det sånn, tok en del av kaka ved omsetning, ved kjøp av disse boligene. Og den saken illustrerer jo for det første det med sårbarheten, kan du si, når det er noen få ansatte i et kommunal eller offentlig virksomhet som skal forvalte store verdier. Her var det jo flere hundre millioner kroner som skulle brukes til å investere i eiendommer. Så det er jo en sånn typisk sårbarhetssituasjon, og det er også sånn som kan oppstå i forbindelse med kriser, altså typ pandemier. Det vil kanskje være nå også, i forlengelsen av at man, ikke sant, mottar nå i forlengelsen av Ukraina-situasjonen, mottar mange flyktninger. Da skal det plutselig anskaffes masse nytt, plutselig. Litt sånn som man så under pandemien også, med medisiner og så videre. Det er sånne situasjoner hvor sårbarheten for korrupsjon kommer til uttrykk.
Og hvordan jobber dere med de sakene her i Økokrim?
Vi er jo et politiorgan og et statsadvokatembete, så vi etterforsker våre egne saker. Men vi jobber jo også, og skal gjøre det enda mer i tiden som kommer, med å bistå politidistriktene i sine etterforskninger, og jobbe også forebyggende. Men kjernen i Økokrims virksomhet er jo å jobbe med etterforskninger og straffesaker. Og korrupsjonssaker, de har høy prioritet hos oss. Selv om Økokrim da tar de mest alvorlige sakene, kan du si, og gjerne de sakene med internasjonale forgreininger, som det vanskeligere for de lokale politidistriktene å håndtere.
Hva konsekvensene av korrupsjon da, Guro?
Nei, altså det jo mange alvorlige konsekvenser av det. Man kan si, altså der hvor du ser den type hverdagskorrupsjonen, så går det jo veldig hardt ut over folk som ikke har så mye midler. Ikke sant? Altså hvis du må betale bestikkelser for at du, min kollega i Russland forteller at ikke bare må du betale en bestikkelse for å få en barnehageplass, du må betale en bestikkelse for å bli satt opp på venteliste for å få barnehageplass. Sånn at i noen land så er dette en veldig sånn systemisk korrupsjon da. I Norge så vil jeg si at liksom for enkeltpersoner så vil det innebære forskjellsbehandling. Og for næringslivet så går det jo ut over den redelige konkurransen. Fordi at hvis du får en kontrakt på bakgrunn av bestikkelser, så skyver du jo tilbake til side de som ikke opererer på den måten. Ikke sant? Så det går jo ut over den redelige konkurransen. Og dessuten så øker det jo kostnadene. De samfunnsmessige kostnadene. Jeg kan gi et eksempel på det. Vi har en stor sak, Unibus-saken, for noen år siden. Den er veldig illustrerende. Der ble det jo betalt bestikkelser til de som sto for anskaffelse av disse bussene, med, jeg tror det var rundt 50 000 per buss. Ikke sant? Og disse pengene må jo tas fra et eller annet sted. Det koster jo.
Ja, det betyr, hvorfor var det?
Det betyr at bussene blir dyrere.
Ja.
Og det er jo fellesskapet vårt. Men, så det er mange som liksom tenker at ja, men korrupsjon den har på en måte ikke noen offre, men det har den. Den har samfunnet vårt som, ikke sant? Vi skattebetalere, som lider under dette. Og forskjellsbehandling.
Ja, og jeg var i en panelsamtale forrige uke, og da trakk jo paneldeltakerne frem, fordi tema det var om er demokrati i Europa i krise, og da trakk jo de frem korrupsjon som veldig viktig da, som et sånt fundament for demokratiet, og rett og slett fordi at det som igjen gjerne kom frem som et sånt kjernepunkt er jo dette med tillit i samfunnet og til institusjonene, og er det masse korrupsjon så er jo tilliten borte vekk, og da har du gjerne ikke rettssikkerhet heller, i hvert fall hvis det forgrener seg inn i politi og påtale og domstoler, nemlig. Ikke sant? Så det er ganske sånn basic det vi snakker om her da.
Det er veldig basic, og ikke minst det vi var inne på, fri presse, organisasjonsfrihet, det er grunnleggende menneskerettigheter som knyttes til dette. Visste dere at Novaya Gazeta i Russland nå legger ned?
Midlertidig da,
midlertidig.
Mens krigen pågår.
Men likevel, dette er altså Nobels fredsprisvinner, fjorårets fredsprisvinner. Så, og de har jo skrevet mye om korrupsjon.
Nei, i Norge så er vi jo heldige fordi man har stor grad av tillit, i hvert fall relativt sett da, til myndighetspersoner. Vi har tillit til politiet, vi har tillit til domstolene stort sett. Men det er egentlig ganske unikt, eller man skal ikke reise så veldig langt unna før det ikke er slik, og det er jo noe man hele tiden må jobbe for å beholde den tilliten, og i noen land så er jo det viktigste i valgkamp-sakene nettopp kampen mot korrupsjon. Og i noen land merker man det jo helt på kroppen, og hvor dessverre da land som egentlig er rike på naturressurser har en befolkning som lever i den største fattigdom. Og det er jo et paradoks, og en del av dette er jo da at vestlige selskaper betaler bestikkelser som havner på disse myndighetspersonenes hender, og som da ikke, og som er verdier som kunne kommet folket til gode. Sånn at Det er jo derfor vi også bruker krefter på dette I Norge, er jo fordi at man ser at korrupsjon virker destabiliserende I andre land, noe som også indirekte får betydning for oss her I Norge.
Men det ikke sant, så dette helt basic og kjempesentralt, og vi har da også regelverk som skal forhindre eller motvirke korrupsjon da, eller, og straffe det hvis det forekommer. Men fungerer dette hensikten? Har vi bra nok rammeverk for å bekjempe korrupsjon?
Det ikke så aller verst hvis du tenker på liksom den straffbare korrupsjonen. Men hvis du liksom ser litt ut over det, vi har vært inne på det. Marianne har gitt en beskrivelse av typiske korrupsjonssaker. Mange av de har elementer med overføring av penger til hemmelige. Du vet ikke hvem egentlig pengene går til. Mm. Det dekket med lag på lag av en komplisert selskapsstruktur, kanskje ende opp I en sekretessejurisdiksjon eller et skatteparadis, som vi pleier å si. Og derfor så burde vi I grunn hatt på plass for lenge siden mye større grad av åpenhet I eierskap. Dette er et rettspolitisk anliggende som vi I Transparency International både globalt og nasjonalt har jobbet for I mange år. Dette henger også sammen, ikke sant? Fordi det alt for lett å skjule formuene. Vi ser det nå, hva det sanksjonsregime som EU nå har mot Russland? Det går på økonomiske sanksjoner. Man skal nå beslaglegge yachtene og verdiene til de russiske oligarkene. Men hvordan kommer man frem til det egentlige eierskapet? Ikke sant? Og dette har vært en pågående diskusjon, og nå får man på en måte se de konsekvensene på en helt annen måte. At dette blir vanskelig, fordi at man har ikke, man vet faktisk ikke hvem som eier. Sånn at... Men ellers så, det foreligger jo flere forslag nå. Altså, vi har hatt noe som en såkalte Høyvik-utredningen.
En utredning om endringer I korrupsjonsloven,
ja, riktig.
Blant annet.
Ja, som blant annet også trekker opp noen nye ideer som vi veldig tilhengere av, og det går på dette med at man lovfester krav til forebygging av korrupsjon.
Ja, nettopp.
At man får en lovfestet forpliktelse til å forebygge.
Ja, ikke sant? Med sånne krav til antikorrupsjonsarbeid for større virksomheter og offentlig sektor.
Ja, riktig.
Sånn at da, på samme måte som man skal liksom ha handlingsplaner og kjøreplaner for dette med for eksempel seksuell trakassering, så skal man på samme måte liksom ha retningslinjer og systemer på plass og muligheter for å si fra og hele den pakka der.
Ja, Økokrim støtter også det. Vi tenker jo at det forebyggende arbeidet veldig viktig, fordi at straffebestemmelsene alene kan ikke på en måte bekjempe korrupsjon.
Nei, og det reaktivt, ikke sant? Du tar det I etterkant.
Ikke sant? Ja. Selv om vi håper jo da at våre saker også har en preventiv effekt.
Selvfølgelig, ja.
Ja, det, men det at det blir krav om interne compliance-systemer veldig bra, også fordi at forhåpentligvis det kan bidra til holdningsendringer. Da. For dette, til syvende og sist så kommer du, du villig til å betale den bestikkelsen eller ikke? For hvis du først villig til det, så tror jeg det veldig mange måter du lett kan skjule det på. Men det holdningsskapende arbeid som jeg tror blir en konsekvens av slike regler, det tror jeg veldig viktig. Og, altså, det jo ikke slik at alle norske bedrifter altså, vårt inntrykk jo at mange norske bedrifter jobber veldig godt allerede I dag med compliance-arbeid. Det har vært en utvikling der de siste årene som positiv, men det å få det ned I lovverket og med kanskje en form for oppfølging av det, det synes vi et godt forslag.
Men det ja, og dette arbeidet jo I gang. Det har vært en høring, eller høringsprosess, og så vil det da bli laget et lovforslag etter det. Da. Så, og det, og det, lovens kvern maler jo langsomt, men etter hvert så vil det komme noen, kan vi håpe på da, noen nye regler på dette blant annet med forebygging. Men vi bare... Det er litt frem I tid, og da har vi jo likevel sakene som pågår nå. Både de sakene, det jo flere saker som kommer, som vi kan snakke om straks. Men det har jo også så, som jeg nevnte I sted, vært både den boligbyggsaken som har vært oppe, og så har det vært, og som ikke er avgjort enda, og også denne Stendi-saken, som jeg veldig gjerne bare vil nevne kjapt hva den går ut på.
Ja, den har jo nylig vært oppe I tingretten, så den jo ikke rettskraftig avgjort. Men den jo også på en måte et eksempel på den type korrupsjon vi har snakket om, hvor altså dette foretaket skulle skaffe omsorgsboliger for det offentlige, og hvor da leverandører kommet inn I en det som vi mener da, en korrupt relasjon, og hvor fordelsoverføringer gjøres I form av ulike ting, biler, sykler, opppussing av hus, altså den type bestikkelser da. Men som sagt, den jo ikke rettskraftig avgjort, men den illustrerer nettopp at korrupsjon gjerne kommer I slike anskaffelsessammenhenger, hvor fristelsen blir veldig stor, og den type bestikkelse som anføres her, jo også typisk, for den synes jo ikke på en bankkonto, ikke sant? Du får huset ditt pusset opp, eller du får lov å låne en bil gratis. Det jo ikke noe som synes på kontoen din, sånn at du må mye informasjon til da, som kanskje ikke så tilgjengelig for omkringliggende å vite ja, hvem det som egentlig bekostet den sykkelen eller den bilen. Så det illustrerer at disse sakene er vanskelig å få tak I.
Men og det noen spennende korrupsjonssaker på trappene da, Guro? Er det noe som skjer
ja,
fremover?
Ja, vi har jo snakket mye om norske kommuner. Det jo en sak som under etterforskning I Tana, hvor det en person som har klart å tappe kommunekassen for ganske mange millioner. Og da kan man jo virkelig stille seg spørsmål om har man gode nok kontrollrutiner når sånne ting kan skje, for at dette et forhold, dette en sak jeg bare kjenner gjennom via media. Men slik jeg har forstått det, så det en sak som har pågått I veldig mange år, over veldig mange år. Og der kan man jo lure på om det kanskje har vært varslet om dette tidligere, eller hvordan nå dette endelig kom til overflaten. Men ellers så det jo stor grad av, som kanskje ikke da kommer opp som korrupsjonssaker, men type sånn rolleblanding og interessekonflikter som vi har snakket om tidligere da, som vi mener at norske kommuner må være ekstra oppmerksomme på.
Og jeg leste noe om en sak også I Pakistan, hvis jeg husker riktig, det var en drapssak da, men hvor det også ble snakk om bestikkelse til politiet, fordi det nettopp litt annet system der enn her, men bestikkelse til politiet for å droppe Ja. Saken, og at det også en sak som kommer. Mm. Så det mye som skjer på korrupsjonsfronten, og så blir det spennende å se både på resultatet I disse sakene vi har snakket om, og Kjømme-saken og de sakene du nevnte nå som kommer. Og så får vi følge med på hva som blir resultatet av forslag om lovendringer og så videre. Tusen takk til dere, Marianne og Gro, for at dere stilte opp I denne episoden av Juspodden.
Takk for at du fikk komme.
Vi høres igjen I neste episode av Juspodden.
Juspodden sponset av Lovdata.